Saga hirðana. Nótt eina voru hirðar út í haga skammt frá Betlehem og gættu þeir hjarðar sinnar. Skyndilega varð himinninn albjartur sem dagur væri og engill stóð fyrir framan þá. Hirðarnir urðu mjög hræddir. Engillinn mælti. Verið ekki hræddir. Ég flyt ykkur miklar gleði fréttir sem allir munu fagna. Í dag frelsari fættur í Betlehem. Hann Messías, drottinn. Og þetta merkið sem þið skulu fara eftir. Þið muni finna ungbarn í jötu. Skyndilega varð með englinum fjöldi annara engla sem lofuðu Guð og sögðu. Dýrið sé Guð í upphæðum og friður á jörðu hjá þeim mönnum sem hann elskar. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himna, sögðu hirðarnir hver við annan. Við skulum fara til Betlehem og sjá það sem hefur gerst og drottinn lét okkur vita Þeir hjælda stað í skyndi og fundu Maríu og Jósef og nýfæta barnið sem lá í jötu. Þegar þeir höfðu séð allt þetta, sögðu þeir frá því sem englarnir höfðu sagt þeim þetta barn. Allir þeir sem hlýtu á hirðana urðu forviða yfir frásögn þeirra. María hlustaði vel á og geymdi hvert orð í hugskoti sínu. Hún leiddi oft hugann að því hvað þetta þýtti. Hirðarnir sneru aftur til hjarðar sinnar og þökkuðu Guði fyrir það sem þeir höfðu séð og heyrt. Allt var þetta eins og englarnir höfðu sagt.